Gospodo novinari, možemo početi. Nadam se da smo se svi okupili. Lijep pozdrav svima i zahvaljujem što ste došli i što ćete prenijeti naše viđenje ovih tema koje smo ovdje najavili. Nadam se da nas ne treba predstavljati iz vrlo jednostavnog razloga što se već svi poznamo, a i u pozivu koji ste dobili za ovu tiskovnu su navedena imena ljudi koji će danas ovdje biti prisutni. I pozdravljam naše kolege iz javnih službi koji su ovdje s nama zajedno na ovoj tiskovnoj konferenciji i sjede iza nas. Svi ste vidjeli da su tri teme, a u stvari ćemo imati četvrtu temu, a to je osvrt na rezultate sastanka kod premijera Sanadera koji se održao jučer i dva sastanka prekjučer i jučer sa predstavnicima Međunarodne organizacije rada. Kod nas u posjetu je bio gospodin Kunja, direktor ureda za radničke aktivnosti Međunarodne udruge rada, Međunarodne organizacije rada. Isto tako najavljujemo razgovor, današnji razgovor s predstavnicama MMF-a. O tim temama će govoriti gospodin Ribić i gospođa Aberšek. Gospođa Aberšek će još spomenuti nešto u vezi sa GSV-om i nešto oko štrajka, ali još jednu interesantnu temu na kraju će vas ona upoznati s tom, ne bi vas ja sad s tim na početku upoznao. Ja bih samo kratko rekao kao uvod da smo imali dva sastanka sa Međunarodnom organizacijom rada sa tri predstavnika i da smo na tim sastancima u utorak i srijedu razgovarali o mnogim temama, ali jedna od vrlo bitnih tema za nas je i naš problem oko smanjenja ili 6% smanjenja plaća. Tu su problemi koje smo mi otvorili u vezi sa tim, a to je da smo upozorili predstavnike Međunarodne organizacije rada da ovim smanjenjem plaća se otvaraju problemi koji su vrlo interesantni i vrlo zabrinjavajući za naše članstvo, a to je da se na ovaj način smanjuju mogućnosti preživljavanja naših članova ili jednostavno ovo se kosi, smanjenje plaća se kosi sa pokrivanjem troškova života. Isto tako, razgovarali smo o onome što smo već najavili, a to je da ovim rješenjem koje je donijela vlada za obilaženje kolektivnih ugovora pomoću zakona o osnovici za plaće, da je to kršenje međunarodne konvencije broj 98, u kojem je gospodin Kunja rekao svoje mišljenje, u kojem je jasno rekao da je po njegovom mišljenju to kršenje međunarodne konvencije 98 članak 4, ali da će točnije, preciznije mišljenje i preciznije tumačenje dobiti, da ćemo ga dobiti kad se sastane njihova komisija za tumačenje koja će dati tumačenje, ali isto tako prije toga mi moramo dostaviti englesku verziju tog zakona, a isto tako i naše kolektivne ugovora, pa ćemo vas kasnije i o tome obavijestiti. Jedan bitan detalj sa tog sastanka je što mi nismo do sad bili uočili, a gospodin Kunja je uočio, rekao je da je vrlo interesantno da vlada smanjuje plaće upravo za 6% koliko je bilo ugovoreno u kolektivnom ugovoru i da je to očito jasno napad na kolektivno pregovaranje, ali i na kolektivne ugovore koje mi imamo potpisane sa vladom. Ovdje ćemo više govoriti i o stvarima koje se događale jučer na razgovoru sa premijerom i nadam se da ćete biti zadovoljni sa onim što će vam reći gospodin Ribić.
Ovdje je zanimljivo spomenuti, možda još samo da kratko kažem na ovaj osvrt gospodina Kunja vezano za ovih 6%. On kaže, ako je ekonomska kriza, i sudovi bi trebali imati na umu sljedeću činjenicu. Ako je ekonomska kriza, onda, i ako je nužno smanjivati plaće, onda mora biti neka kalkulacija zašto se smanjuju plaće u nekom postotku. Dakle, trebalo bi objasniti zašto je to 6%, a zašto nije 10% ili 7%. I vlada će s te strane imati ozbiljnih problema na sudu da objasni zašto je baš 6%, jer u suprotnom se može shvatiti da je ovo namjera vlade da krši kolektivni ugovor. Dakle, tu morala bi biti nekakva računica, nekakva kalkulacija zašto je baš 6%. Vlada je mogla skidati i manje i više. Evo, to sam htio malo nadopuniti, a inače ja bih se osvrnio kratko na ono što je bilo jučer kod premijera i što će biti danas na MMF. Mi smo jučer kod premijera imali tri relevantne teme koje ja smatram vrijednim spomenuti. To je prvo jedan prijedlog sporazuma odnosno prijedlog zapravo, to čak i nije prijedlog sporazuma, već prijedlog o regulaciji plaća u zemlji. Prijedlog u kojem bi i druge plaće došle u jedan režim kontrole, s obzirom da je sada kriza. Te druge plaće su osobito plaće u lokalnoj samoupravi i puno se razgovaralo o tome da li je to moguće napraviti ili nije moguće, s obzirom na konvencije o autonomiji lokalne samouprave. I moram vam reći, ne samo lokalna samouprava, to su i regulacija plaća u drugim sektorima. Dakle, radila bi se jedna regulacija plaća gdje bi se plaće nastojale vratiti na razinu iz 2008. godine. Takav prijedlog uključuje i menadžerske plaće. A kad se radi o plaćama lokalne samouprave, onda vam moram reći da je Središnji državni ured nedavno za potrebe Gospodarsko-socijalnog vijeća i na zahtjev Gospodarsko-socijalnog vijeća napravio jednu komparativnu analizu o plaćama i odnosima plaća između lokalne uprave i državne uprave u drugim zemljama Europske unije. Vjerujte, u toj analizi, lako možete do nje doći, mi ćemo vam dostaviti ako nekog zanima, u toj analizi je neupitno potvrđena naša tvrdnja koju mi znamo intuitivno iz razgovora sa ljudima. Nema zemlje u kojoj su plaće u lokalnoj upravi veće od plaće u državnoj upravi, to je izregulirano zakonima i propisima. I dakle, nema govora, ako je to u svim drugim zemljama Europske unije, onda elementarna logika nalaže i upućuje na to da nema govora da bi se radilo o kršenju konvencija o autonomiji lokalne zajednice u smislu regulacije plaća i izjednačavanja, načelo jednakosti, pravednosti i odgovarajućeg plaćanja rada, puno važnije načelo nego što je to načelo autonomije lokalne zajednice. Dakle, postoje neki gabariti u kojim se lokalna zajednica može kretati i ti gabariti su njena autonomija. To su ti okviri od do koliko oni mogu regulirati sve, ali ne mogu neograničeno i ne možemo imati ovaj apsurd da u gradu Zagrebu na istome radnom mjestu za istu stručnu spremu iste složenosti poslova čovjek ima i po 50 do 60% veću plaću nego njegov kolega koji radi isti posao u državnoj upravi. Dakle, mi smo o tome razgovarali puno jučer na sastanku, ja imam potrebu, imam osjećaj da to nije zaključeno na konferenciji za tisak poslije koja je bila, pa vas toga želimo o tome izvijestiti. Naš je stav oko takvog jednog dokumenta i takve intencije vlade vrlo jednostavan i kratak. Mi smatramo, ako smo svi u krizi, onda smo svi u krizi i svi solidarno moramo biti solidarni sa radnicima koji mogu dobiti otkaz. Mi smo bili spremni na tu vrstu solidarnosti, kao što znate, 100 puta smo već o tome govorili, sa smanjivanjem plaća. Mi smo bili spremni na tu vrstu solidarnosti pod nekim uvjetima. Jedan od uvjeta bio je da svi drugi budu solidarni, ne samo sa radnicima koji će izgubiti posao, dakle i radnici iz industrija koji neće izgubiti posao, iz državnih poduzeća, trebaju biti solidarni sa radnicima koji će izgubiti posao, ali trebaju biti solidarni s nama kojima se plaća smanjuje. Dakle, mi smatramo da tu načelo solidarnosti najvažnije načelo i mi ćemo se uključiti u razgovor o takvoj jednoj inicijativi. Najavljena je sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća u srijedu na tu temu. Druga važna tema u okviru i vezano za ovo su bile menadžerske plaće. Premijer je izašao s jednom idejom koju su sindikati već odavno varirali, tražili i otvarali, a ta ideja je da se bonusi koji se isplaćuju u obliku dionica, a ne u obliku gotovog novca, da se ti bonusi oporezuju po istoj stopi po kojoj se oporezuju plaće onih 45 tisuća nakon 20 tisuća dohotka. Dakle, stopa je 45%, ali ako vi to isplatite kao menadžer, ne kroz plaću, već ako isplatite kroz dionice, onda nemate tu poreznu stopu. I mi smo bili slušajući to, mi nismo to, iako smo sada u sporu sa vladom, nismo mogli to ne podržati. Mi smatramo da je nužna ta regulacija, ali što će od toga biti, opet je otvorio neka pitanja porezne naravi ministar financija i opet je stvar rečena da se mora dalje još ispitivati, ali mi inzistiramo na tome da se to pitanje regulira i onda smo tražili da se to regulira i cjelovito. Mi smo tražili ono što smo prije par godina, to smo jučer ponovili, što smo prije par godina tražili. Jučer smo ponovili da tražimo 90% kazneni porez za svakoga koji ima veću plaću od predsjednika Republike, a radi u državnim firmama, u tvrtkama sa pretežito državnim vlasništvom ili u tvrtkama koje dobivaju potpore sada u ovoj gospodarskoj situaciji. Dakle, to su izvoznici, to su svi oni kojima se namjeravaju i sredstava državnog proračuna iz vaših i naših sredstava kojima se namjeravaju dati određene potpore i dotacije. Dakle, naš je imperativ i zahtjev da se uz ovu regulaciju uvede ovaj kazneni porez od 90% kao što je to slučaj u komunističkim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, što je upravo sada napravio ovaj Obama. Namjerno ironiziram, jer kad smo mi prije par godina to otvorili i tražili takvu regulaciju, onda su nam sugerirali otprilike da je to nešto iz prošlih vremena. Nije to ništa iz prošlih vremena, to je načelo pravde i solidarnosti, to je kao što vidimo i u jednoj Americi postalo pravilo. I na kraju da vam kažem samo jednu važnu informaciju, to je informacija o FINA-i. Mi smo imali veliku svađu na tom sastanku, ja sam vas dužan izvijestiti da se radi o javnom interesu sa ministrom financija i premijer je bio uključen i to je trajalo pola sata, o tome zašto je vlada ukinula odlukom ministra financija, ukinula praćenje statističkih podataka o plaćama koje je do sada radila FINA. A nije to prebacila Državnom zavodu za statistiku, koji sa postojećim kapacitetima tu vrstu analiza ne može raditi. Hrvatska je osiromašena uslijed toga sa važnim uvidom u analitiku i statističke podatke o plaćama. Ti podaci u FINA-i pratili su rast plaća državnih poduzeća. Tvrdim da nije slučajno i da je to promišljeno i namjerno kako bi se u potpunom mutežu koji vlada sa statistikom u Hrvatskoj i sa nedovoljnim uvidom u mnoga važna kretanja i parametre. Ovo je namjerno napravilo kako Hrvatska ne bi znala kakve su razlike u plaćama između privatnog sektora i državnih poduzeća. Dakle, ja mislim da je ovo tendenciozno i svjesno napravljeno, a diskusija koja je bila ispod svake razine tako visokog mjesta kao što je Vlada Republike Hrvatske. Diskusija je bila tipa da oni trebaju rasteretiti firme od dodatnih nameta. Pa sad stavite na vagu, ja sam tako i govorio, stavite na vagu to da jednu firmu rasterećujete nameta i na drugu stranu stavite gubitak javnog interesa u tome da se ima uvid u podatke o kretanju plaća. Šta je sada to važnije? Pa neusporedivo je važnije ova druga stvar. Dakle, mislimo da se ponovno jedna opća netransparentnost koja je svojstvena državnom proračunu. Vi pogledajte državni proračun, mi koji se s time bavimo i naši analitičari ne mogu odgonetiti puno toga iz državnog proračuna. I svi će vam reći, kogod to želi nešto znati, da su podaci netransparentni. Ministar Šuker ide u pravcu daljnjeg jačanja netransparentnosti umjesto obrnuto. I još sam vam zaboravio reći što smo govorili oko menadžerskih plaća također. Ja želim to potvrditi i želim vam reći, mislim da to je jedna važna informacija. Danas u Americi imate ogromnu raspravu oko tih menadžerskih bonusa i plaća i o njihovoj zasluzi. Postoji jedan autor koji je sada izuzetno popularan, o njemu će se puno čuti u svijetu, to je Nassim Taleb, sveučilišni profesor na New York City University, gostujući profesor London School of Economics, čovjek koji se obogatio na opcijama i dionicama, Amerikanac libanonskog porijekla i čovjek koji je napisao nekoliko studija o tome kako ne postoji korelacija, ne postoji veza između ogromne količine bonusa i primanja menadžera i njihovog udjela uspjehu firme. Uspjeh firme ponekad i najčešće puno više ovisi o vanjskim egzogenim faktorima, kao što su konjunktura na tržištu, koja ne ovisi o menadžeru, ovisi o konjunkturi, kao što je fiskalna i monetarna politika vlade, kao što su intervencije države u neke sektore. Dakle, firme dolaze na, u jednoj okolnosti koje ne ovise o menadžerima, a menadžeri sebi uzimaju te bonuse. Dakle, da puno ne duljim oko toga, tema je više nego zanimljiva, tema je užasno aktualna, tema je jako aktualna, tema će se, o toj temi će se puno još govoriti, a i sada se puno govori u svijetu. I evo, upućujem svako ko je radoznao, upućujem na ovog autora koji o tome fenomenalno piše i sam tvrdi, kad se obogatio, to uopće bila, nije bila njegova zasluga, već je bio stjecaj slučajnih okolnosti na tržištu, i to dokazuje u svojim knjigama. Evo, ja mislim da ovo zanimljiva mala ekskurzija koju sam napravio, da imate na umu o čemu smo razgovarali. Ja sam upravo o tome govorio pred premijerom, pred ministrima, pred poslodavcima i sindikatima. To sam detaljnije nego vama obrazložio i ukazao koliki je to apsurd. Poslodavci su to slušali. Još jedna zanimljiva stvar, taj autor kao i brat Petera Galbraitha, James Galbraith, traže da se ovi koji su krivi za svjetsku krizu, da se uhapse i da im se sudi, jer su kazneno odgovorni svi oni koji su nagovarali građane da uzimaju kredite, a da zato nije bilo realnog temelja. Dakle, to su vrlo važni trendovi u svijetu i to sam htio informirati kao što sam informirao jučer. Evo, ja sam, još samo kratko, danas je sastanak sa MMF-om, naše stavove MMF u javnim službama, da MMF nije zlo toliko za nas, ono će možda nama naneti zlo, a možda i neće, vidit ćemo, ali on je prava pošast za vladu, on je prava pošast za vladu utoliko, jer ako MMF bude ulazio u analizu proračuna, bude tu imao zahtjeve, a što mi podržavamo, onda će ovaj proračun koji je napravljen zato da zadovolji biračko tijelo i koji je zapravo politički proračun, proračun kojim se kupuje biračka tijela kroz subvencije, kroz lažne branitelje i socijalne naknade, kroz regije kojima se grade različiti mostovi. Dakle, takav proračun sigurno neće biti održiv. I prava opasnost za vladu je, MMF je prava opasnost za vladu, manje za nas i za Hrvatsku. To je naše mišljenje i mi ćemo s tim pozicijom ići na današnji sastanak, ali ako MMF bude rekao nas se ne tiče kakva je vaša potrošnja, već samo grubo gabarite, onda je taj MMF pravo zlo i onda nam ne treba i tako ćemo nastupiti. Ako ne bude ulazio u analizu proračuna i ne bude tražio da se na tim drugim stavkama krešu plaće. Ako on to ne bude, jedino što će vlada raditi će vršiti pritisak na plaće i na ove meke sektore koje nisu važni. Evo, ja sam toliko. Evo sada Spomenka.
Ja ću početi najprije sa štrajkom, jer očito vas to interesira. A ono zapravo što nam se ovih jedno, dva, tri dana događa, potpuno nepravedno i netočno, a to je da su sindikati javnih službi polako odustali od onoga cilja koji ćemo mi i napraviti. Pa ću vrlo jasno i kratko reći da sindikati javnih službi intenzivno rade i dogovaraju se, jer to nije štrajk samo jedne djelatnosti, nego je to štrajk svih djelatnosti javnih službi. I upravo tako što je on velik, zato što imamo odgovornost, se i pripremamo. Prema tome, definitivno će štrajka biti. Mi podržavamo, vjerovatno ćete vas poslije pitati, da kolega Stipić će organizirati štrajk u subotu.
Prosvjed.
Mi to podržavamo. I sve što ide u oči ovog velikog štrajka koji mi pripremamo, to nama zapravo dobro i dolazi. Kada ćemo imati i zapravo hodogram naših akcija, ja ću vas izvijestiti da ćete vi novinari to dobiti ponedjeljak ili utorak. Iz tog hodograma ćete vidjeti da nama nije palo na pamet da se povučemo, da ne realiziramo ono što su nam napravili, a napravili su to da su takli u kolektivni ugovor, nisu imali petlje da ga uzmu, ali su takli. Sljedeće su me obavijestili, a to je onda valjda sljedeći zakon, Dobili smo ovaj da je negdje ministar Šuker izjavio iz regresa, da razmišlja o našim regresima. E, onda treba javno reći da Vlada Republike Hrvatske praktički će zakonom po zakon donijeti i uzeti kolektivni ugovor. Prema tome, ono plašenje u početku našim ljudima ostat ćete bez kolektivnog ugovora, pa ćete imati mnogo manja prava, definitivno su sada pokušali ili će riješiti na način da će nam donijeti zakon po zakon. Ali neće ići. Neće ići. Prema tome, akcije su u toku, preozbiljno smo, preduboko smo ušli i mi ćemo to i napraviti. Ono što bi dalje rekla, da nevjerovatno mislim kako i dalje idu pritisci na nas, pa Gospodarsko-socijalno vijeće je institucija zapravo gdje aktivno sindikati zapravo učestvuju zajedno sa poslodavcima i vladom, pa se čak i tamo drznuli da bi tamo radili, mislim, reda, pa oni bi zapravo predlagali ko bi u ovom mandatu bio predsjednik Gospodarskog vijeća. Znači, kako zapravo rade sa zemljom, tako bi oni radili malo i sa GSV-om. Pa prijedlog, na primjer, odmah kao i stopa, to bi trebao biti predsjednik iz gospodarstvenih sindikata. A mi se pitamo zašto i zašto je to njihov prijedlog i zašto nemamo tu demokraciju da sindikati sami to odluče. Ili se jednostavno boje javnih službi i boje se jednostavno da možda ako bi došao predsjednik iz javnih službi nam se ne bi moglo dogoditi da na Gospodarsko-socijalnom vijeću nam promaknu, namjerno nam promaknu, jer znamo ko je do sada bio predsjednik Gospodarskog vijeća, pa vi znate da ovaj zakon o plaćama niti je došao na dnevni red, niti ga je vidjelo. Vi znate da njihove mirovine, a nemojte zaboraviti da prijedlog zakona o saborskim mirovinama upravo su sindikati napravili. I to su našli za shodno da to ne ide na Gospodarsko-socijalno vijeće. Da li da vam spomenem odvjetničke tarife? Ni to nam nije interesantno. Prema tome i Gospodarsko-socijalno vijeće zapravo bi željeli pretvoriti u nekakvu svoju glasačku instituciju gdje bi oni vjerovatno odredili koji su to sindikati podobni da ih podržavaju ovakvim nevjerovatnim stvarima koje ne dolaze na dnevni red, a koji ne. Javne službe sigurno to ne bi i s nama ne bi mogli manipulirati. Prema tome, sve što se radi, radi se ciljano. Ja moram još nešto reći. Iako mi svuda i svaki dan kad nas pitate i zovete, mi i dalje smatramo da taj socijalni dijalog se treba nastaviti. Nevjerovatno je da je jučer premijer Sanader govorio o zapravo politici nekih plaća, a da u isto vrijeme zna da ima 180 tisuća ljudi koji su nezadovoljni i koji će zapravo pružiti otpor i da ni jednom jedinom rečenicom nismo dobili od Vlade Republike Hrvatske, onaj naš poslodavac, da mi sjednemo za stol za pregovore. Pa to je jasno zašto. Pa oni su donijeli zakon koji vrijedi 2 godine, donijeli su zakon da rade sa našim osnovicama što god žele i mogu, misle da imaju dovoljno vremena i misle da sindikati zapravo sve što više vrijeme prolazi, mi ćemo se više povlačiti. Mislim da su se prevarili. Mislim da vrijeme ovaj puta više radi za njih, zapravo više za nas nego za njih. Prema tome, i ovaj puta odavde poručujemo, imamo ozbiljni problem u javnim službama. Javne službe neće olako dozvoliti da nam se uzme osnovica, da nam se takne u kolektivni ugovor. Prema tome, neka nas ozbiljno shvate i neka pozovu, ako žele, da vidimo jer taj socijalni dijalog oni žele ili ne žele. Ovo sve do danas pokazuje da oni praktički to ne žele. A sada, kako je to, kako to daleko ide, pa očito su sada i sindikati došli na dnevni red, pa ću ja samo pročitati što Vilim Ribić to ne može pročitati i bio je u velikoj dilemi da li da vam se to kaže. A zašto da se to ne kaže ako političari samo mu se prstom zagrozi što on izađe na televiziju pa kaže tao mi se neko prstom grozi. Ja ću vam to pročitati. Ribiću, dobro si nam poznat po svojim bezobraznim akcijama kada si organizirao štrajkove nastavnog kadra i kada si manipulirao našom djecom da ne pohađaju nastavu. Dobro smo te zapamtili, gade odurni i sumničave kojima najprije treba ukinuti radno mjesto sindikalca i oduzeti ti mjesečnu plaću koja iznosi oko 10.000 kuna. I tko je tebi odobrio tako visoka primanja? Takve sindikalce, kao što si ti, treba zakovati u limeni sanduk i otpremiti građani i gledatelji HTV-a. Ja ću dodati da onda neka pripreme malo više tih limenih sanduka. Prema tome, ako je to tako daleko išlo, da su našli Ribića, onda ja kažem, onda je ovdje i Spomenka, i Laktašić, i Zdenka, i Socijalnost, i Ivezić, i Mihaljinec. Morat će malo više truda upotrebit i da li će biti limeni ili će biti drveni, slomit nas neće. I sa limenim i sa drvenim idemo napred.
Dobro, ne treba to tako dramatično shvatiti, ima raznih ljudi i to nije preozbiljno. Ja to ne doživljam preozbiljno. Molim?
Pošto
dobro. Da, pošto smo dobro.
Pošto, da. A su ne da je to provokacija ili...
Pa ne znam ništa, može biti psihopata, može biti provokacija, može biti prijetnja, može biti da nas se umekša. A to je bez... To je se tvoj jučer.
Na kućnu adresu?
Ne, na adresu sindikata.
Matica, hrvatski sindikat.
Jeste prijetnju, jeste li prijavili policiju?
Pa nisam još, ali vjerojatno ću prijaviti za svaki slučaj.
Mislim, s obzirom da je javno sad pročitano pismo, onda je mogućno da to treba prijaviti
policiju. Pa je, vjerojatno ga treba. Da, da, treba, da.
Da ne bude prekrasno.
Ne, pogledajte, pa tih prednji ima užasno puno ljudi iz svih strana, to ne mora nič značiti.
Evo, rekao sam, pokazati.
Pa ne mora značiti,
ja sam
ali...
Ja mislio da vas ne obavijestim o to, da su me kolege pritisli, da se rekli da treba.
Dobro,
zaprijetli
kolege,
da. Kolege, da
sam
zaprijetli
kolege,
nekako... Povikali su Ribić, umri muški.
Dobit ćeš kraftova.
Da, da, da.
A možda... Je... Mislim, pa kad tam me to čeka?
Sve nas.
Je to, sve nas. Da, to ne, ne treba se što ga bojati.
Ja bih samo dodao još, kolege novinari, radi se o tome da ovo što se događa sa našim plaćama i smanjenjem naših plaća, a naročito način kako se to događa ili kako je to učinila vlada, dovodi me do zaključka da je vlada odustala od tri svoja prioriteta. Prvi prioritet je bio ulazak u NATO, što smo doživjeli, evo da smo ušli u NATO, drugi prioritet je ulazak u Europsku uniju, a treći prioritet je Hrvatska kao zemlja znanja. U ovom slučaju na ovakav način i ovako ponašanje vlade možemo smatrati da je vlada preokrenula ovaj svoj treći prioritet, Hrvatska zemlja znanja, u Hrvatska zemlja siromaštva. Jer ovoliko ulaganje u obrazovanje ili ovoliko malo ulaganje u obrazovanje, kresanje prava u obrazovanju i javnim službama dovodi nas do zaključka da građani Republike Hrvatske neće moći dostojanstveno živjeti i raditi.
Ja sam zaboravila nešto dodati. Ne bi vjerovali, jedini ministar koji se javlja da je zadovoljan sa tih 6% je ministar zdravstva. On podržava 6% i ne bi vjerovali, on je ušao u reformu. Niko normalan u reformu iz zdravstva sa ovakvim malim plaćama ne može napraviti bez zaposlenika. Ali on malo govori da fali ljudi, a onda kad ga vi novinari pitate, onda on kaže, ja rađe pristajem, ne znam na što on pristaje, je li u ime koga, na 6% nego da bi ostane 100 ljudi bez posla. Gde? Je li malo pobrko? Govorimo da u zdravstvu nema zdravstvenih djelatnika. Govori još nešto drugo, on se igra sindikalca ili se igra strogoće, pa kaže, ja vjerujem da zdravstveni radnici to neće napraviti, jer ja ne znam šta ću napraviti. Ja bih mu poručila, jer sam sindikat zdravstva, ta reforma mu je malo klimava. Mislim da malo više nek se bavi reformom i kako ćemo mi to provesti, što on nama prikazuje, nego da li će zaposlenici kojima je on na čelu i ne očekuje se od njega da on to podržava, nego se očekuje da te ljude plati, da stane iza njih, a ne da govori indirektno kako ima moć i on će nešto spriječiti. E, malo se je precijenio. E sad bi lijepo molila, ako imate što pitat, izvolite, tu smo.
Ja bih pitao, imate li možda namjeru biti malo diskretniji pa reći kako bi i kada mogli slijediti sindikalne akcije ili štrajk? Poklapali ste to sa 1. majem kao nekim najavljenim rokom ili ostavite se i novini?
To ćemo sve na presicu. Ne, čuvamo se za presicu, da sad ne kažemo sve, ali ne znamo još sve, još moramo konzultirati članove i tako dalje. Zato ostavimo tu temu za presicu u ponedjeljak ili utorak.
A ko bi sve štrajkao?
Sve javne službe.
Sve. Šest javnih službi.
To ste opet jedinstveni kao što ste rekli, yes. Da oni kad...
Šest javnih yes. Službi.
Apsolutno, svi smo.
Dobri, pa nabrojite čisto da sam mislim.
Ovako, zdravstvo, školstvo, znanost, socijalna skrb, kultura.
To je pet.
Znanost.
Školstvo je dva.
Tri.
Jer znači učitelji i srednje škole, jel? Prema tome, zajedno smo ušli i zajedno ćemo to odraditi.
To definitivno.
Pa gledajte, ja mislim da ne izgledamo ovdje neozbiljni. Da.
E,
prema tome, hodogram se radi i dat ćemo vam ga. Da vidite...
Tajming ćemo odrediti.
Ovisi ovako, da, to vam možemo reći. Ovisi o tome... Ovisi o tome kada će plaće biti smanjene. Najvjerojatnije neće biti u četvrtom, bit će u petom. Ali mi nikad ne isključujemo, njihove izjave su nepouzdane. Dakle, kada... Ne. Kada ljudi osjete na... To će biti kulminacija naših događaja. Dakle, kada plaće budu ljudi osjetili u džepu manje 6%, onda će biti i motiviraniji svi skupa da to odradimo kad spada taj štrajk. Puno toga ovisi o njima, ne o nama. Dakle, kad te plaće budu stvarno pale, onda će biti kulminacija. Do tada će biti niz događaja o kojima ćemo se izvještavati. U utorak ili u ponedjeljak.
Pa gledajte, ako povezujete 1. maj, 1. maj je tradicionalan praznik i mi ne želimo, samo malo, i ne želimo, mislim da taj praznik jednostavno se utopimo tome. Prema tome, normalno da ćemo mi to odraditi kao središnjice, ali ovo je nešto iznad toga. I ovo moramo odvojiti od toga, to je preozbiljno, prema tome, nećemo sigurno koristiti 1. maj.
Dobro, da li možete procijeniti koji će to biti veći štrajk nego li je bio prošlogodišnji prosvjed 12. travnja?
Ne možemo procijeniti, to ćemo sve utorak ćemo vam reći. Evo, da jednostavno da ne pojedemo u konferenciju utorak, nećete nam doći. Hvala. Mi pripremno idemo na teren, mi ćemo imati skupove i tako da, dajte, nemojte me
povlačiti,
koje ćemo vam konferenciju utorak, ajde, pustite nas.
Ali koje bih prije ovo puno tema, onda ne možemo postavljati pitanja o onom što
ja razumijem vašu potrebu, ali Dajte, budimo malo strpljivi pa ćemo...
Dobro, ajde, ja vam dao socijalna prava. Da li mislite da nakon prijetnje otkazom regresa slijedi prijetnja otkazom prijevoza, dakle da će vam pokljucati ono što ne bi napravili kroz osnovicu, nego će vam na drugi način uzeti novac?
Pa ja mislim da neće oni jedno ni drugo djelati. Jer oni su promijenili zakon i nisu otkazali kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor nije otkazan, dakle neće moći dirati ni regres, ni prevoz, a prevoz inače će se ne dirati, pa to mislim da će to biti revolucija, ne samo štrajk.
Ali ja još jedan put napominjem, u osnovnim školama je istekao rok važenja kolektivnog ugovora koji se ne može otkazati, ali pravna pravila i prava i obveze i dalje se primjenjuju do potpisivanja novog kolektivnog ugovora. Znači, sva prava, a tu su i prijevoz, su osigurana jedino ako ovo nije pravna država, to je nešto drugo.
Dobro. Ako nema više pitanja.
Ako nema više pitanja, vidimo se u utorak sa hodogramom. Dobro.